่อให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะเราพบกันวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559นะคะวันนี้มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้นะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ร่วมลุ้นนะคะถึงจะผิดหวังไปแล้วก็มีไทม์ไลน์ในโซเชียลมีเดียกันหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเมื่อคืนนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้รับการรับชมกันนะคะแล้วก็นอกจากชมกันแล้วเนี่ยโอ้โหดิฉันเห็นแฮชแท็กนี่ไหลกันเป็นเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวความคิดเห็นแล้วก็ถูกพูดถึงกันนะคะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะแล้วก็หรือเป็นสถานการณ์ใดๆการใช้โซเชียลมีเดียในการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือร่วมเชียร์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนในสังคมยุคนี้นะคะคงจะไม่ได้แค่นั่งชมโทรทัศน์เฉยๆแล้วนะคะก็มีแชร์ภาพแชร์มีคอมเมนต์นะคะติดแฮชแท็กกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนนั่งตามอ่านก็โอ้ใครที่ไม่ได้ติดตามชมการแข่งขันก็คงจะเหมือนลุ้นอยู่ในบรรยากาศไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็IT Update ก็มีข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจต้องบอกว่าเป็นโลกของ IT ที่อยากจะนำมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทีมงานก็จะเตรียมมาหลายฟีเจอร์เลยเหมือนกันค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็มีเรื่องถึงผลการศึกษาด้วยนะคะช่วงที่2ก็จะมีความรู้น่าสนใจมาฝากด้วยวันนี้นะคะไปติดตามกันเลยว่ามีอะไรที่นำมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันบ้างกับช่วง IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะดิฉันหยิบยกมาด้วยความที่ว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าของ Facebook กันอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่ publish ตัววิดีโอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะใครที่ติดตามเพจของ Thai PBS อยู่เนี่ยต้องมีการเชื่อแน่ว่าเป็นหนึ่งเพจที่บรรจุวิดีโอให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยเฉพาะวิดีโอข่าวและรายการที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้นะคะวิดีโอบน Facebook ต้องยอมรับว่าได้รับ engagement แล้วก็มี reach ที่ดีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นยุคของวิดีโอเลยก็ว่าได้รวมถึงเป็นวิดีโอบนสมาร์ทโฟนด้วยนะคะทุกคนก็ให้การติดตามรับชมกันรวมถึงเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้นะคะ 3G 4G ก็ใช้กันอย่างสบายมากขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเสพคอนเทนต์ประเภทวิดีโอก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ยอดนิยมที่ทั้งคนผู้รับสารแล้วก็ผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนเทรนด์ไปเป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนี้กันเยอะมากขึ้นแล้วนะคะแต่เชื่อหรือไม่คะว่า 85% ของผู้ใช้ Facebook นั้นล้วนแล้วแต่ดูวิดีโอแบบปิดเสียงค่ะซึ่งปัจจุบันนั้น Facebook มีผู้ใช้งานต่อวันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านครั้งนะคะมีเว็บไซต์นะคะที่เขาที่ชื่อว่า Little Things ค่ะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Facebook เขาวิเคราะห์มาแล้วก็บอกว่า 85% ของผู้ใช้ Facebook นั้นจะดูวิดีโอแบบปิดเสียงและดูคร่าวๆเท่านั้นเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆและยังมีคำอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจนทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงนะคะเรียกว่ามีทีมงานของ Little Thing เนี่ยเขาบอกว่า Facebook เนี่ยจะนับ1วิวก็แต่เมื่อชมวิดีโอผ่านไปแล้ว3วินาทีผนวกกับมีผลสำรวจที่เราระบุเอาไว้ว่าผู้ชมวิดีโอเนี่ยจะตัดสินใจนะคะว่าคอนเทนต์นั้นๆ น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจในช่วง3วินาทีแรกเช่นกันนั่นก็หมายความว่าบรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในธุรกิจไหนก็ตามแต่ต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ได้ภายใน3วินาทีแรกโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องใช้เสียงหรือไม่อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าในเรื่องของการใส่แคปชั่นหรือคำอธิบายในวิดีโอไม่ได้หมายความว่าไม่เวิร์กนะคะแต่แบรนด์ต้องสร้างความดึงดูดด้วยแคปชั่นเพื่อเชิญชวนให้ดูวิดีโอนอกจากนี้นะคะทาง MEC North America ก็ได้มีการสำรวจพบบอกว่าแม้ 85-90% ของผู้ชมจะดูวิดีโอแบบปิดเสียงก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมกับแบรนด์แล้วก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วยนะคะเรียกว่าการทำวิดีโอเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะไม่มีเสียงแต่ว่ารูปแบบการผลิตวิดีโอของผู้ผลิตคอนเทนต์นั้นก็มีเทคนิคในการนำเนื้อหาเข้าไปโปรยเอาไว้เรียกว่าเป็นแคปชั่นประกอบวิดีโอแต่ละช็อตได้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาของการรับชมวิดีโอสั้นๆนั้นนะคะต้องย่อยจับประเด็นและสรุปความให้คนที่ชมวิดีโอนั้นได้เข้าใจโดยที่ต้องคำนึงว่าเขาอาจจะปิดเสียงก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคนของการผลิตวิดีโอเราจะเห็นมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับแบบนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าใครที่ติดตามในแฟนเพจของไทย PBS เองก็คงจะได้เห็นวิดีโอลักษณะแบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากเชิญชวนให้ลองติดตามกันดูนี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าการปิดเสียงเนี่ยจริงๆพอเป็นวิดีโอสั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มาเปิดเสียงกันนะคะแต่ว่าพอปิดเสียงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยหรืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการเปิดเสียงก็ได้นะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนที่ถือสมาร์ทโฟนทุกคนไม่ได้เสียบตัวเฮดโฟนหรือว่าหูฟังเอาไว้ตลอดเวลานะคะการเปิดเสียงในที่สาธารณะก็อาจจะดูไม่เหมาะก็เลยใช้เป็นแบบ default ที่ปิดเสียงก่อนนั่นเองค่ะข้ามาที่ตัวของบรรดาค่ายมือถือนะคะเนื่องจากว่าเป็นข่าวที่ดีๆว่าตรงค่ายมือถือเขามีการร่วมรณรงค์ในการสร้างจุดนะคะสร้างจุดติดปลายร่มอัจฉริยะเพื่อที่จะสื่อเป็นสื่อกลางในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะจาก marketingops.com เช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่มาเลเซียนะคะเป็นประเทศหนึ่งที่มีฝนตกชุกมากกว่าอัตราเฉลี่ยของพื้นที่ต่างๆทั่วโลกถึง4เท่าประกอบกับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีถนนที่ไม่ค่อยจะราบเรียบนะคะแน่นอนค่ะพื้นถนนที่ไม่ราบเรียบเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะมีขั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมักจะเป็นที่ท่วมขังนะคะของน้ำนะคะมีน้ำท่วมอยู่ เสมอแล้วก็แน่นอนพอน้ำท่วมขังปุ๊บก็จะกลายเป็นแหล่งที่กักเก็บแล้วก็เป็นจุดเล็กๆในการมีน้ำนองเป็นจุดๆเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะซึ่งนำมาเป็นที่มาของการฟักตัวของตัวยุงลายยิ่งมีมากนะคะก็ยิ่งกัดคนแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดผลกระทบกับการเป็นโรคไข้เลือดออกได้ในที่สุดด้วยดังนั้นนะคะค่ายมือถืออย่างเทเลคอมมาเลเซียนะคะก็มีการทำโครงการ CSR ขึ้นมาค่ะเป็นการโปรโมทเว็บนะคะเพื่อระดมทุนที่ตัวเองเป็นสปอนเซอร์นะคะในที่สุดก็มีการเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นอุปกรณ์นะคะขนาดเล็กติดที่ปลายล่มค่ะเป็นรูปต้นไม้นะคะที่ดูแล้วน่ารักกิ๊บเก๋แล้วก็ไม่ดูเกะกะด้วยนะคะที่ภายในเนี่ยใส่ตัวสารต้านการเจริญพันธุ์ของตัวอ่อนยุงลายเอาไว้เมื่อไรก็ตามที่ถือล่มเอาไว้นะคะติดต้นไม้จิ๋วนี้ใช้ตามท้องถนนยามที่ฝนตกสารที่อยู่ภายในต้นไม้นะคะเมื่อโดนน้ำนะคะก็จะละลายลงพื้นสารที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆละลายลงไปซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยับยั้งการฟักไข่ของยุงลายไปในตัวด้วยค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเข้าถึงอุปกรณ์นี้ในวงกว้างเขาก็เลยเลือกที่จะนำร่องอุปกรณ์นี้ไปใช้อย่างพื้นที่ที่มีโรคระบาดของไข้เลือดออกให้มากที่สุดในมาเลเซียก่อนนั่นเองถือว่าเป็นไอเดียทางนวัตกรรมของอุปกรณ์ร่มนะคะใครจะไปคิดนะคะว่าเวลาเราถือร่มเนี่ยเราจะช่วยรณรงค์ในการป้องกันยุงลายได้นะคะซึ่งอุปกรณ์ถือร่มก็แค่ป้องกันฝนแต่ว่าในบางส่วนนะคะของอุปกรณ์ก็เป็นไอเดียที่ราคาไม่แพงแล้วก็เข้าถึงคนทุกวัยด้วยผลก็คือการเก็บสถิติต่อไปนะคะว่าหลังจากใช้อุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยจะช่วยลดอัตราการเป็นหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้นเท่าใดนั่นเองนะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหากเป็นเช่นนั้นนะคะภาพลักษณ์ของแบรนด์มือถือนี้ก็ยิ่งดูน่าเชื่อถือแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นดูเหมือนแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะคะสำหรับบิสเนสมือถือกับโรคหรือว่าปัญหาของสังคมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแต่ว่าแบรนด์ของมือถือที่เป็นเทเลคอมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำเว็บมาเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อที่จะไปทำอุปกรณ์ตัวนี้แหละนะคะมาติดกับตัวปลายล่มที่เอาไว้ใช้เวลาเดินทางแล้วก็ช่วยปล่อยสารออกมาเนี่ยทำให้หยุดยั้งนะคะต้านการเจริญพันธุ์ของตัวอ่อนยุงลายเอาไว้ได้ด้วยนะคะต้องเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีกว่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะกระจายกันไปแล้วก็อยู่ในยุคสมัยที่น่าที่จะหน้าฝนนะคะรวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงจากโลกนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเทคนิคที่นำมาฝากกันข้ามกันมาที่เรื่องของทาง Google I/O กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ถ้าใครได้ช่วงนี้ถ้าใครได้เห็นนะคะ Google เขาก็มีการจัดงานด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นงาน Google I/O ที่จัดขึ้นนะคะเมื่อพุธที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดสำหรับ Android N ด้วยแต่ว่ายังไม่มีการปล่อยลงในระบบปฏิบัติการบนมือถือนะคะซึ่งเชื่อว่าฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยจะสร้าง impact ที่ยิ่งใหญ่เลยกับการใช้โทรศัพท์ระบบ Androidนะคะอาทิเช่นนะคะใน marketingoops.com เนี่ยนำ12ประการที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Android N มาจากงาน Google N มาสรุปให้ฟังนะคะใครที่เป็นสาวกหรือว่า Core Android นะคะลองฟังกันดูมีคนรู้จักได้ไปงานนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ได้ไปลองฟังกันดูว่า12สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคนเป็น Android N นั้นคืออะไรอันแรกเลยก็คือเรื่องของการเพิ่ม Streamline แล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจบรรดาคนที่เป็นเหล่าเกมเมอร์นะคะนักเล่นเกมทั้งหลายเพราะว่าจะทำให้มีการแสดงผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะถัดมาเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะเรียกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะอินสตอลได้เร็วมากกว่าเดิมแบบสุดๆเลยแต่อยู่ในความจุที่น้อยลงกว่าเดิมด้วยนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องแอปเหมือนกันเขาบอกว่าแอปที่คุณไม่ใช้นะคะจะปิดอัตโนมัติใน recent menu ซึ่งทำให้ง่ายในการใช้งานแล้วก็ทำให้ไม่รกรุงรังด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องปุ่ม clear all ค่ะที่บนสุดของ recent menu เพื่อที่จะปิดทุกแอปที่รันอยู่ในครั้งเดียวถ้าคุณต้องการจะ start นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่ม quick switch นะคะด้วยการกดทับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเพื่อที่จะกลับไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้ก่อนหน้านี้ จากนั้นก็ยังสามารถกลับมาได้อีกนะคะอีกครั้งยังแอปที่คุณกำลังใช้อยู่โดยเป็นการทำงานที่รวดเร็วด้วยเทคนิคถัดมานะคะการเปลี่ยนแปลงมาเขาบอกว่าถ้าใช้2แอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันกับการใช้งานมัลติวินโดว์เรียกว่าใน1สกรีนเนี่ยแบ่งตัววินโดว์หรือแบ่งพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยให้เราทำงานได้ควบคู่กันด้วยแม้อะไรจะมัลติทาสกิ้งแล้วต้องมัลติวินโดว์ขนาดนี้ด้วยนะคะมีเรื่องของการตอบเมสเสจด้วยค่ะสามารถตอบเมสเสจโดยตรงได้เลยโดยคลิกที่ตรงการแจ้งเตือนหรือตรง notification ได้เลยค่ะเรื่องของการควบคุมแอปพลิเคชันก็เหมือนกันนะคะจะแสดงให้คุณเห็นในตรงที่เป็น notification ซึ่งมันจะเร็วมากกว่าการทำผ่านเมนู setting ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่า security จะดาวน์โหลดอัตโนมัติแต่คุณจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์ก่อนถึงจะเป็นการทำการ install ได้ค่ะเรื่องของยังคงมีการเปลี่ยนแปลงถัดมาก็คือคุณสามารถที่จะรัน Virtual Reality ใหม่นะคะของ Google ได้กับ VR headset ถ้าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมีกำลังเพียงพอซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นฟีเจอร์สำคัญมากทีเดียวที่ Google นะมีการประกาศตัวออกมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับโดสนะคะที่ทำให้โทรศัพท์ของคุณในอยู่ในโหมดที่อาจจะกึ่งหลับนะคะเมื่อหน้าจอปิดเพื่อที่จะเซฟแบตเตอรี่ของเครื่องเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่นำมาฝากกันก็เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของตัว Android N ก็น่าจะได้ทดลองหรือว่าได้ใช้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะมีทั้งคนชอบในบางฟีเจอร์บางฟีเจอร์ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนะคะที่ไม่ได้มีการผูกหรือว่าสาระสำคัญเท่าไหร่นะคะกับการทำงานของเราค่ะปิดท้ายกันนิดนึงละกันนะคะดิฉันขออนุญาตปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้เลยละกันค่ะเรื่องเป็นApple ทาง Apple กันบ้างดีกว่านะคะที่เขามีการทุ่มพันล้านดอลลาร์ในการจับมือแอปเกี่ยวกับเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกแท็กซี่ค่ะแต่เป็นแอปของสัญชาติจีนนะคะต้องบอกว่าทาง Apple นั้นเนี่ยมีการทุ่มเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในบริษัทตีตี้ชูสิงค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่รายใหญ่ของจีนนับเป็นหนึ่งในการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple นะคะแล้วก็สะท้อนถึงความสำคัญของตลาดจีนต่อ Apple ด้วยสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็ระบุว่าการทุ่มเงินลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Apple ในบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่รายใหญ่ของจีนนับเป็นการลงทุนในรูปแบบที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับ Apple นะคะซึ่งปกติแล้วจะเลือกซื้อกิจการบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กแล้วก็ดึงบรรดาเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นมาใช้โดยการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple นับตั้งแต่มีการซื้อกิจการผู้ผลิตเฮดโฟนและให้บริการฟังเพลงออนไลน์ Beats Electronic ด้วยมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2557ที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันนะคะการลงทุนครั้งนี้เนี่ยไปสะท้อนถึงความพยายามของ Apple ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของประเทศหลังจากที่ยอดขาย iPhone นั้นมีการปรับตัวลดลงอีกทั้งนะคะ Apple เองก็กำลังจะเผชิญปัญหาแรงกดดันใหม่จากการที่รัฐบาลจีนนั้นระงับบริการหนังสือแล้วก็ภาพยนตร์ออนไลน์เมื่อเดือนก่อนด้วยการปรับทิศทางกลยุทธ์ของการลงทุน Apple ในครั้งนี้นะคะยิ่งไปเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดจีนต่อ Apple ในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในแง่ของโอกาสแล้วก็ความจำเป็นสำหรับความรู้และหุ้นส่วนของในท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นคำกล่าวของผู้อำนวยการฝ่ายโมบายของบริษัทวิจัย IHS Technology ด้วยค่ะการลงทุนครั้งนี้ถือได้ว่ายังคงเป็นการยืนยันถึงความสนใจของ Apple ต่อการรุกเข้าตลาดรถยนต์ที่ในเวลานี้นะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วย Apple นั้นก็ไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่ามีความสนใจในตลาดนี้แต่ว่าทีมคุกนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ก็บอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นกำลังเข้าสู่ในช่วงของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยซอฟต์แวร์นั้นจะเป็นเทคโนโลยีไร้คนขับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตแล้วค่ะการเข้ามาลงทุนของ Apple นั้นกับบริษัทตีติ้งชูสิงนั้นจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคู่แข่งของ Uber ในตลาดจีนแล้วก็ยังเป็นตลาดที่ Uber นั้นเสียเปรียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยค่ะโดยที่ผ่านมานั้นนะคะ Uber เนี่ย มี Uber China นะคะที่มาพยายามเป็นคู่แข่งขันกันนะคะก็ระดมทุนจากนักลงทุนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวของการแข่งขันในประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้ว Apple นั้นไม่ค่อยได้มีการร่วมมืออะไรแบบนี้ใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะคะนี่ถือได้ว่าอาจจะเป็นดีลที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็อาจจะพลิกโฉมธุรกิจหรือว่าความร่วมมือกันกับประเทศจีนนะคะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณสำหรับฐานเศรษฐกิจนะคะทั้งหมดนี้เป็นช่วงของ IT News ค่ะที่นำมาฝากกันกับช่วงแรกเก็บตกความรู้สาระแล้วก็เทคโนโลยีอัปเดตกันไปแล้วพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาการไปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เข้าสู่ช่วงที่2ของ IT อัปเดตนะคะวันนี้เนี่ยเรามีผลการศึกษาค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่าสนใจอัปเดตกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยหรือว่าในเทรนที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสของยุคดิจิทัลนั้นก้าวเข้ามามีผลแล้วก็มีบทบาทอย่างมากเรียกว่ากระทบกับธุรกิจหลักหรือว่าการดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างเดิมๆของแทบจะทุกองค์กรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านแบรนด์สินค้านะคะบริการผลิตสินค้าหรือว่าสื่อมวลชนอย่างพวกเรานี้ล่ะค่ะก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มีสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างที่เขาเรียกว่าวางโครงสร้างกันมาเนิ่นนานแล้วแต่เมื่อดิจิทัลนะคะเข้ามามีความก้าวล้ำเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องของรูปแบบการดำเนินการนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะคะว่าการปรับโครงสร้างของบุคลากรหรือว่าโครงสร้างองค์กรในยุคดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งนึงเลยค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กรหรือว่าผู้บริหารองค์กรธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหรือว่าให้ความสำคัญถือได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะคะลูกค้าเปลี่ยนทุกๆอย่างเปลี่ยนหมดเนี่ยเราจะยังคงเดินทางในเส้นทางเดิมก็คงไม่ได้แล้วหากบริษัทละเลยนะคะก็จะทำการปฏิรูปบุคลากรในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสร้างขีดความสามารถที่จำเป็นเพื่อสร้างความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านดิจิทัลได้หรือที่เรารู้จักกันดีนะคะเรียกว่าเหมือนการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลนั่นแหละค่ะนั่นคือข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในรายงานฉบับล่าสุดนะคะที่มีว่าการปฏิรูปบุคลากรในยุคของกระแสน้ำบนดิจิทัลนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบ workforce นะคะ transformation in digital vortex นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกรายงานจากศูนย์การปฏิรูปธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันนะคะจากซิสโก้ด้วยแล้วก็ AMD ด้วยรายงานฉบับนี้เนี่ยนะคะมีการอธิบายขั้นตอนที่องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่มีเขาเรียกว่ามีความคล่องตัวสูง มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีส่วนร่วมกับองค์กรนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือปัจจัยที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าคู่ค้าหรือแม้แต่พนักงานนะคะซึ่งทางซิสโก้เขามีการคาดการณ์ว่าภายในปี2563เนี่ยจะมีวัตถุราวประมาณ 50,000 ล้านชิ้นถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตและสามารถสร้างสตรีมข้อมูลจำนวนมหาศาลในสภาพแวดล้อมดังกล่าวนะคะองค์กรต่างๆก็จะต้องเริ่มเปิดโอกาสให้กับบุคลากรได้รับการเสริมศักยภาพด้วยการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะได้รับการสื่อสารดังกล่าวด้วยแล้วก็ผลที่ตามมาเขาบอกว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆมากมายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะถ้าเกิดองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรายการเขาเรียกว่ารายงานดิจิทัลตัวนี้นี่นะคะระบุเอาไว้ว่า4ใน10ของบริษัทชั้นนำในปัจจุบันเนี่ยจะมีการสูญเสียตำแหน่งในตลาดออกไปเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลกระทบนะคะมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลใน5ปีข้างหน้าซึ่งต้องบอกว่าความพยายามที่จะต่อสู้กับองค์กรที่ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างเต็มที่เนี่ยหลายๆที่นะคะมุ่งเน้นจะปฏิรูปในส่วนของระบบ IT แล้วก็ระบบธุรกิจเป็นหลักซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยมักจะละเลยเรื่องของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องคนหรือเรื่องพนักงานหรือบรรดาบุคลากรในองค์กรนั่นแหละค่ะเขามีการไปศึกษาโมเดลธุรกิจของบริษัทใหม่ๆกว่า75แห่งที่ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างบุคลากรแล้วก็ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยกับบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทหรือระดับ CEO ของบริษัทเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขาเรียกว่า valueproposition นะคะ proposition นี่ก็คือตัวคุณค่าที่จะนำเสนอให้แก่ลูกค้าหรือว่าคุณค่าที่ลูกค้าต้องการรวมถึงศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับโครงสร้างของบุคลากรนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเพื่อที่จะไปศึกษาแนวทางขององค์กรเหล่านี้นะคะว่าการปฏิรูประบบดิจิทัลเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับบุคลากรแล้วก็ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร941คนทั่วโลกเพื่อจะประเมินสถานะปัจจุบันของการที่จะปฏิรูประบบดิจิทัลแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะผลการศึกษาเขาพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเนี่ยมีบริษัทไม่ถึง 10% เลยค่ะที่บรรลุระดับความเป็นเลิศในความสามารถที่สำคัญ3ด้านสำหรับความคล่องตัวของธุรกิจดิจิทัลก็ได้แก่การตระหนักรู้อย่างรอบคอบการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและการดำเนินการที่รวดเร็วตามที่ระบุเอาไว้ในรายงานแล้วค่ะนี่คือความสามารถพื้นฐาน3ข้อที่องค์กรต่างๆจะต้องเร่งเสริมสร้างให้บุคลากรนะคะก็คือในเรื่องตระหนักรู้ในการตัดสินใจแล้วก็การดำเนินการที่รวดเร็วนะคะนี่เป็นลักษณะนะคะของผลจากการใช้การปฏิรูประบบดิจิทัลซึ่งนับเป็นการฉีกกฎของธุรกิจแล้วก็บุคลากรนั้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวด้วยนะคะผลการศึกษาเขาชี้บอกว่าบริษัทต่างๆที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านบุคลากรไปสู่ระบบดิจิทัลเนี่ยจะกลายเป็นผู้ชนะท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้ซึ่งโมเดลธุรกิจสินค้าแล้วก็บริการรวมถึงห่วงโซ่มูลค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นดิจิทัลในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็บริษัทก็จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางของกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเรียกว่าต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่เป็นผลการศึกษาที่เกี่ยวกับในแนวนโยบายของผู้บริหารของแต่ละองค์กรค่ะว่าจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ต้องบอกว่าอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าหยุดก็คือ เหมือนบางคนก็บอกว่าถ้าหยุดก็คือตายนี่แหละค่ะคือกระเถิบไปต้องแบบว่ากระเถิบไปเร็วด้วยนะคะเดินก็ไม่ได้แล้วก็จะต้องวิ่งด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยุคดิจิทัลนั้นก้าวไปเร็วนะคะใครที่ทำอะไรที่ยังลองผิดลองถูกนะคะก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยระยะเวลาที่กระชั้นแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็รีบก้าวไปในสู่เมื่อคิดว่าไหนใช่แล้วก็ต้องรีบเดินเลยล่ะค่ะการแข่งขันในยุคดิจิทัลนะคะก็รวดเร็วกันแบบนี้ล่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะจาก IT อัปเดตประจำวันนี้ไล่เรียงกันมานะคะทั้งข่าวแล้วก็เรื่องราวในโลกเทคโนโลยีรวมถึงมีบทความดีๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของระดับคอร์ปอเรทหรือผู้บริหารนิดนึงสำหรับวันนี้นะคะจาก marketingoops.com ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับคุณมณีนาฏอ่อนพนาดิฉันลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล